Πέμπτη Κυριακή από το Πάσχα και η Εκκλησία μας θυμάται την συνάντηση του Κυρίου με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα. Ακούσαμε προηγουμένως την Ευαγγελική περικοπή από το κατά Ιωάννην Άγιο Ευαγγέλιο, μία περικοπή η οποία έχει πάρα πολλά διδάγματα, πολλά από τα οποία παρουσιάσαμε σε προηγούμενα έτη. Σήμερα θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε ένα μόνο σημείο από την Ευαγγελική περικοπή. Όπως προηγουμένως ακούσαμε, ο Χριστός επί πολλήν ώρα συζητούσε με την Σαμαρίτιδα γυναίκα. Και πραγματικά πρόκειται περί ενός πολύ ενδιαφέροντος θεολογικού διαλόγου. Με μία γυναίκα μάλιστα, η οποία ως προς την διαγωγή της, από ό,τι η ίδια αποκάλυψε, δεν ήταν και εις υψηλό επίπεδο. Ο υμνογράφος μάλιστα στο χθεσινό δοξαστικό του Εσπερινού λέει «Ω του θαύματος, ο της χερουβίμ εποχούμενος, πόρνη γυναική διελέγετο». Πω πω, τι θαύμα! Αυτός ο οποίος εποχείται, ταξιδεύει επάνω στους αγγέλους, επί των χερουβίμ εποχούμενος, συζητάει με μία πόρνη γυναίκα. Δεν θα σχολιάσω τον χαρακτηρισμό αυτό, αλλά το γεγονός ότι από ό,τι αποκαλύφθη η Σαμαρίτιδα είχε 5 άνδρες, επιβεβαιώνει αυτόν τον λόγο του Κυρίου και μας δίνει και για σήμερα ένα δίδαγμα, ότι όσοι κάνουν πολλούς γάμους και όσες κάνουν πολλούς γάμους είναι πόρνοι και πόρνες. 5 γάρ άνδρας έσχες και αυτόν ον έχεις ουκ έστι σου ανήρ. Και τώρα μάλιστα χθες άκουγα μία ενδιαφέρουσα εκπομπή, ενδιαφέρουσα κατακριτέα εκπομπή στο Αρχονταρίκι, δυστυχώς το γνωστό, το οποίο διευθύνει ένας Μητροπολίτης, όπου εκεί είχε συζητηθεί έναν δικό μας κληρικό εδώ, πνευματικό της Θεσσαλονίκης, και συζητούσαν το θέμα, ακούστε θέμα για δύο κληρικούς, η χαρά του έρωτα. Και εκεί ανάμεσα στα άλλα, από τις συνεντεύξεις που έπαιρναν δημοσιογράφοι από νέους και νέες και τους υπέβαλαν το ερώτημα, τι διαφορά υπάρχει ανάμεσα στο σεξ και στον έρωτα, προσπαθούσαν τα παιδιά να δώσουν διάφορες απαντήσεις. Και από τις περισσότερες απαντήσεις των παιδιών προερχόταν ότι τα περισσότερα παιδιά έκαναν και μια και δυο και τρεις και τέσσερες και πέντε φορές σεξ πρώτου γάμου. Ο έρωτας, έλεγαν, είναι δύσκολος. Ο έρωτας προϋποθέτει μία μόνιμη σχέση. Το σεξ είναι προσωρινό. Εύκολα λοιπόν έχουμε συναντήσεις σεξουαλικές. Φανταστείτε που έχει φτάσει. Ο Χριστός χαρακτηρίζει ως πόρνη μία γυναίκα η οποία είχε γνωρίσει 5 άνδρας. Και τώρα στην εποχή μας, ακόμη και οι γνωριμίες με πολλούς στο σεξ δεν είναι παράπτωμα. Και υπάρχουν μάλιστα πνευματικοί οι οποίοι δικαιολογούν αυτές τις προγαμιαίες σχέσεις. Το θέμα μου όμως δεν είναι αυτό. Λυπήθηκα πάρα πολύ για αυτήν την εκπομπή και για το πνεύμα που επικράτησε αυτήν την εκπομπή. Είπα, Θεέ μου, φτάσαμε στο σημείο αυτό. Αντί να συζητούμε για την αγνότητα, για την αρετή, για την αγάπη προς τον Θεό, για την αφιέρωση προς τον Θεό, για την άσκηση, για την εγκράτεια, προβάλλουμε τον έρωτα, η χαρά του έρωτα. Και βέβαια θα μπορούσε κανένας να πει ότι μέσα σε αυτήν την εκπομπή κάπου οι δύο συνομιλητές τολμούσαν να πούν και κάτι της Εκκλησίας, για να έχουν μια πρόφαση δικαιολογία ότι δεν είπαμε και τίποτε σοβαρό. Αλλά όλο το πνεύμα της εκπομπής ήταν το πνεύμα αυτής της χαράς του έρωτα. Απολαύστε τον έρωτα. Σαν να είναι αυτό το μοναδικό στοιχείο της χαράς μέσα στη ζωή των ανθρώπων, ένα στοιχείο το οποίο ο Θεός έδωσε για συγκεκριμένους σκοπούς και για συγκεκριμένους λόγους. Και όχι για να χαιρόμαστε τον έρωτα, αλλά μέσω του έρωτος και αυτής της επιθυμίας να κάνουμε οικογένειες χριστιανικές. Και μέσω αυτού του θεσμού του γάμου, του αγίου θεσμού του γάμου, του μονογαμικού θεσμού του γάμου, να οικοδομεί η Εκκλησία μας την αρετή και την αγιότητα και την εγκράτεια και μέσα στις οικογένειες. Το θέμα μου όμως δεν είναι αυτό σήμερα, το οποίο σύντομα θέλω να σας αναπτύξω. Όταν λοιπόν συζήτησε ο Κύριός μας με αυτήν την γυναίκα, την πολύγαμη, την Σαμαρίτιδα, δεν απέφυγε ο Χριστός να συζητήσει με την αμαρτωλή αυτή γυναίκα, όπως και η Εκκλησία. Δεν διώχνει τους αμαρτωλούς, η Εκκλησία με αγάπη δέχεται τους αμαρτωλούς όμως για να τους σώσει, όχι να τους αφήσει μέσα στην αμαρτία. Και ο Χριστός έσωσε την Σαμαρίτιδα μετά από τη συζήτηση αυτή, και η Σαμαρίτιδα τα παράτησε όλα αυτά και έγινε Αγία, η Αγία Φωτεινή. Οι δικοί μας τα δικαιολογούν για να παρατείνονται όλα αυτά, η χαρά του έρωτος και των πολλαπλών σχέσεων. Όταν λοιπόν επέστρεψαν, λέει, οι μαθητές οι οποίοι είχαν πάρει να αγοράσουν τροφάς ή να τροφάς αγοράσωση, και είδαν τον Χριστό να συζητάει με μια γυναίκα, ενθυμίστε τι λέει η περικοπή, και επί τούτο ήλθαν οι μαθητές αυτού και θαύμασαν ότι μεταγυναικώς ομίλη. Και θαύμασαν οι μαθητές γιατί είδαν τον Χριστό να μιλάει με μια γυναίκα. Και βέβαια εύλογα μπορεί να προβληθεί το ερώτημα, καλά και ήταν κακό που μιλούσε ο Χριστός με μια γυναίκα, και δεν θα πρέπει και εμείς, ιδιαίτερα οι κληρικοί και οι πνευματικοί, να μιλούμε με γυναίκες? Τι είναι οι γυναίκες? Ανάξιες διαλόγου, ανάξιες πνευματικής συζητήσεως, ανάξιες αναλύσεως θεολογικών και πνευματικών θεμάτων και συζητήσεως μάλιστα, να παίρνουν οι ίδιες μέρος σε συζήτηση θεολογικών θεμάτων. Με βάση λοιπόν αυτή την απορία των μαθητών, και θαύμασαν ότι μεταγυναικώς ομίλη, σκέφτηκα σήμερα εδώ να προσθέσω μερικά σε όσα την προπροηγουμένη Κυριακή, την Κυριακή των Μυροφόρων, είπαμε σχετικώς με το πόσο ο χριστιανισμός εξύψωσε την γυναίκα, τι αξία έδωσε ο Χριστός στη γυναίκα, και πόσο λάθος κάνουν τα σύγχρονα φεμινιστικά κινήματα, τα οποία καταφέρονται εναντίον του χριστιανισμού, εναντίον της χριστιανικής διδασκαλίας, και προσπαθούν όχι απλώς να δώσουν αξία στη γυναίκα, γιατί αυτός είναι ο στόχος των φεμινιστικών κινημάτων, να εξισώσουν η ισότητα ανδρών και γυναικών. Φεμινιστικά κείμενα από το λατινικό femina, που σημαίνει γυναίκα, για όσους δεν ξέρουν την ορολογία, προσπαθούν λοιπόν να εξισώσουν, να αγωνίζονται να εξισώσουν τη γυναίκα και τον άνδρα, και στην προσπάθειά τους αυτοί δεν μένουν μέσα στα ευλογημένα όρια της Εκκλησίας, η οποία πραγματικά έδωσε την αρμόζουσα αξία στη γυναίκα, αλλά προσπαθούν να ανδροποιήσουν τις γυναίκες, να κάνουν άνδρες τις γυναίκες και να τις εκτρέψουν από τη φύση τους, να πάψουν να είναι και γυναίκες, να χάσουν ακόμη και την φιλιπρέπειά τους, την γυναικεία τους φύση, και καταφέρονται ιδιαίτερα οι φεμινίστριες εναντίον του θεσμού της μητρότητος, του Αγίου αυτού θεσμού, ο οποίος είναι ο θεσμός ο οποίος κατεξοχήν καταξιώνει την γυναίκα. Έφερα εδώ μαζί μου ελάχιστα μόνον δείγματα από το πόσο η προ-Χριστού εποχή υποτιμούσε και περιφρονούσε την γυναίκα, για να φανεί πόσο συνετέλεσε το Ευαγγέλιο ο Χριστός, ακόμη και αυτός ο διάλογος ο οποίος έγινε με την Σαμαρίτιδα, με μία πόρνη γυναίκα, και αυτό ήταν ένα πολύ σοβαρό επιχείρημα για το πόσο αγαπούσε και έδινε αξία ο Χριστός και στις γυναίκες. Εδώ λοιπόν έχω σημειώσει μερικά από τα πολλά που μπορεί κανένας να πει, ότι στην Ρώμη, στη ρωμαϊκή νομοθεσία, η γυναίκα είχε τελείως περιθωριοποιηθεί. Σύμφωνα με το ρωμαϊκό δίκαιο, οι γυναίκες όφυλαν να είναι υπό την εξουσία είτε του πατέρα τους, είτε υπό την εξουσία του ανδρός τους, ή υπό την νόμιμη επιτροπία του πλησιεστέρου συγγενούς του άρενος. Δεν είχαν καμία δυνατότητα ελευθερίας. Πρέπει να είχαν έναν άνδρα επίτροπο οι γυναίκες. Αυτά από σύγγραμμα καθηγητού της νομικής. Ουδέποτε μπορούσε η αυτεξούσια γυναίκα να διαθέσει την περιουσία της ανάμεσα στους ζώντες ή ένεκα του θανάτου της χωρίς τη γνώμη του επιτρόπου. Αν απέθνης και ο σύζυγός της, δεν μπορούσε να διαθέσει την περιουσία της. Εν γέννη δε, δεν μπορούσε ακόμη και να συνάψει η γυναίκα η ίδια κάποια νομική πράξη, να πάει σε ένα συμβολογράφο στο ρωμαϊκό δίκαιο. Και επίσης σε άλλο σημείο το ρωμαϊκό δίκαιο σημειώνει ότι ο σύζυγος έχει εξουσία επί της γυναικός, έχει και δικαιώματα μέχρι ζωής και μέχρι θανάτου. Και επίσης έξω από τον Έλληνο-Ρωμαϊκό κόσμο, στις άλλες χώρες της Ανατολής η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη, ιδιαίτερα στους Σκύθες παλαιότερα και στους Ινδούς, η γυναίκα κεγόταν ζωντανή ή θαυόταν μαζί με τον νεκρό άνδρα της. Στην Κίνα δεν είχε καν όνομα η γυναίκα και ανάλογα με τον χρόνο του ερχομού της στον κόσμο έπαιρνε ένα όνομα ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, όνομα δεν είχε η γυναίκα. Ήταν η πρώτη, η δεύτερη ή η τρίτη. Στους Άραβες και στους Μωαμεθανούς, όπως βλέπουμε και τώρα στα αποκρουστικά σύρια των Τούρκων, η πολυγαμία και το χαρέμι, οι Άραβες και οι Μωαμεθανοί, εξευτέλιζαν σε μεγάλο βαθμό την γυναίκα. Αλλά και στη δική μας την κλασική εποχή, την ελληνική, δεν ήταν πολύ καλύτερη η κατάσταση σχετικά με τις γυναίκες. Αν εξαιρέσει κανείς ελάχιστα παραδείγματα από την Μινωική Κρήτη και από τις δωρικές πολιτείες στη Σπάρτη, όπου εκεί η γυναίκα είχε κάποια αξία, ο κανόνας ήταν ότι η κλασική αρχαιότητα υποτιμούσε πάρα πολύ τη γυναίκα. Ο Αριστοτέλης, ο μεγάλος φιλόσοφος, έλεγε ότι ο άνδρας του από τη φύση έχει πρικιστεί να εξουσιάζει. Το άρεν και το θήλι, ακούστε από τα πολιτικά του Αριστοτέλους, το άρεν και το θήλι φύση το μεν Κρήτον. Το άρεν είναι Κρήτον του θήλεως. Το δε χείρον, το θήλι είναι χείρον. Το μεν άρχον, το δε αρχόμενον. Και ο άνδρας έχει εξουσία να άρχει και η γυναίκα να άρχεται. Είναι γνωστά επίσης τα λόγια του Κρέοντος στην τραγωδία του Σοφοκλή Αντιγόνη, που είπε ότι «εμού ζώντος ουκ άρξη γινή». Όσο ζω εγώ δεν θα αφήσω ποτέ στη γυναίκα να κάνει τον αρχηγό. Σε αντιδιαστολή επίσης με τα λόγια της Ισμήνης, αδελφής της Αντιγόνης, η οποία είπε «γυναίχ ότ έφημεν ως προς άνδρας ου μαχούμεθα». Επειδή είμαστε γυναίκες δεν πρέπει να μαχόμαστε με τους άνδρες, να τους αφήνουμε τους άνδρες. Ο Πλάτων, άλλος μεγάλος φιλόσοφος, είχε παρατηρήσει ότι η θήλη αφήσεις ως προς την αρετή χείρον της των αρένων. Αυτά είναι επιλέξη. Η θήλη αφήσεις ως προς την αρετή χείρον της των αρένων. Δεν μπορεί η γυναική αφήσεις να φτάσει στην αρετή τους άνδρες. Και επίσης καθορίζει ο Πλάτων το ρόλο του άνδρα ως προς τις γυναίκες, ως ρόλο φύλακος μιας αγέλης. Ο Ευρυπίδης επίσης θεωρεί την γυναίκα πάντων ως εστ έμψυχα και γνώμην έχειν αθλειότατων φυτών. Αθλειότατων φυτών η γυναίκα από όλα τα οποία είναι έμψυχα. Και επίσης ο Δημοσθένης, περιγράφοντας τη θέση και την αξία της, λέγει «τασμέν ετέρας ειδονείς ένεκεν έχομεν». Ακούστε τώρα αντιμετώπιση των γυναικών, ο Δημοσθένης, ο μεγάλος αρχαιότητος. «Τασμέν ετέρας ειδονείς ένεκεν έχομεν», τις πόρνες τις έχουμε για την ειδονή, «τας δε παλακάς της καθημέραν θεραπείας του σώματος», τις παλακίδες, τις υπηρέτριες, για να μας εξυπηρετούν στις σωματικές μας ανάγκες, «τας δε γυναίκας του παιδοποιήστε γνησίως και τον ένδον φύλακα πιστή». Και τις γυναίκες τις έχουμε για να κάνουν παιδιά και να είναι πιστές φύλακες μέσα στα σπίτια. Δεν ήταν βέβαια πολύ καλύτερη η κατάσταση και στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, μολονότι εκεί υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία ανεβάζουν την γυναίκα. Καταρχήν η διήγηση της δημιουργίας, όπως γνωρίζουμε, όπου εκεί λέει ο Μωυσής στη Γένεση ότι ο Θεός επίησε τον άνθρωπον άρεν και θήλη επίησαν αυτόν, κατ' εικόνα Θεού επίησαν αυτόν. Και ο άνδρας και η γυναίκα είναι πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού και μπορεί κανείς να συναγάγει από την διήγηση της Γενέσεως ότι πραγματικά υπάρχει εκεί στον τρόπο της δημιουργίας μία ισοτιμία του ανδρός και της γυναικός, διότι από το ίδιο υλικό που έπλασε ο Θεός τον άνδρα έπλασε και τη γυναίκα, και θα μπορούσε κανείς να πει και από καλύτερο υλικό έπλασε την γυναίκα, διότι ενώ τον άνδρα τον έπλασε από το χώμα, την γυναίκα τον έπλασε από το υλικό του ανδρός, το οποίο ο ίδιος είχε διακοσμήσει, είχε προηγουμένως πλάσει. Οι πατέρες της Εκκλησίας αναφέρονται πάρα πολύ στο σημείο αυτό για να εξάρουν την ισότητα ανδρός και γυναικός, και ο Απόστολος Παύλος, στηριζόμενος στο σημείο αυτό, λέει ότι στο χριστιανισμό ουκένι άρσεν και θήλη, δεν υπάρχει διαφορά ανδρός και γυναικός, πάντες γάρι μης εις εστέ εν Χριστώ Ιησού. Παρά τα αυτά, παρά το ότι η Παλαιά Διαθήκη είχε αυτήν στη δίκηση της δημιουργίας αυτήν την καλή τοποθέτηση σχετικά με την ισοτιμία ανδρών και γυναικών, εντούτοις η Ιουδαϊκή, η Ραβινική παράδοση την υποτίμησε πάρα πολύ. Και σημειώνουν εδώ οι ερμηνευτές ότι υπήρχε μία διάταξη των Ραβίνων. Οι Ραβίνοι είναι οι πατέρες των Ιουδαϊσμό, στα συγγράμματά τους Πυρκέ Αβόθ, λόγοι πατέρων. Εκεί λοιπόν ένας Ιουδαϊκός λόγος πατέρων, και αυτό είχαν υπόψη οι μαθητές που θαύμασαν ότι με τα γυναικός ομίλη, γιατί μιλάει με γυναίκα ο Κύριος. Υπήρχε ένα παράγγελμα που έλεγε «Μη παρατείνεις την συνδιάλεξη με τα γυναικός», να μην μιλάς πολύ με μια γυναίκα. «Ας μη διαλέγει τέτοις εν οδό με τα γυναικός, ουδέ μερα της ιδίας συζύγου». Στο δρόμο να μην συζητάς με τη γυναίκα, με άλλη γυναίκα, ούτε με τη γυναίκα σου. Και ήταν το Χριστό ξαφνικά να μιλάει με μια ξένη γυναίκα. «Ας κατακαίονται οι λόγοι του νόμου μάλλον, παρά να διδάσκονται στις γυναίκες». Και ακόμη να μην ακούν οι γυναίκες την διδασκαλία του νόμου, τη διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης. Και για τον λόγο αυτό εξηγείται και η έκπληξη των μαθητών, οι οποίοι για πρώτη φορά θα έβλεπαν το διδάσκαλό τους να ομιλεί μέσα σε δημόσιο τόπο με μία γυναίκα. Και βεβαίως δεν πρόκειται σήμερα στη διάρκεια ενός κηρύγματος να σας αναπτύξω όλη την διδασκαλία από την οποία προκύπτει πόσο ο χριστιανισμός εξύψωσε την γυναίκα. Μνημονεύσαμε καταρχήν την μεγάλη αξία που αποδίδει ο χριστιανισμός στη δίγηση της γενέσεως, αλλά ακόμη και στην Καινή Διαθήκη φαίνεται πόση μεγάλη αξία δίδει ο χριστιανισμός στη γυναίκα εν ώψη αυτής της περιφρονήσεως και της υποτιμήσεως που υπήρχε στον αρχαίο κόσμο, ακόμη και στην δική μας την κλασική αρχαιότητα. Εν πρώτης, είναι λίγο το ότι ο Θεός καταδέχθηκε να γεννηθεί εκ γυναικός. Θα μπορούσε ο Θεός να βρει χίλιους τρόπους για να κατεβεί κάτω στη γη. Εν τούτης καταδέχεται να γεννηθεί εκ γυναικός, μέσα να γεννηθεί από την Παναγία μας. Και υπάρχει μεγαλύτερη αξία από το γυναικείο φύλο να αξιωθεί να φέρει στον κόσμο τον ίδιο το Θεό? Μία γυναίκα η Παναγία μας να έχει μέσα στην κοιλιά της τον ίδιο το Θεό? Υπάρχει μεγαλύτερη καταξίωση? Και μάλιστα συγχρόνως με το θέμα αυτό, καταξίωση και του θεσμού της μητρότητος, διότι με το θεσμό της μητρότητος αξιώνεται η γυναίκα να έχει μέσα στο ίδιο το, στο σώμα, τον ίδιο το Θεό. Και στη συνέχεια βέβαια η Εκκλησία μας και οι Απόστολοι και οι Άγιοι και ο Κύριός μας είχε πολλές συνεργάτιδες γυναίκες. Μνημονεύσαμε ήδη σε προηγούμενο κήρυγμα τις μυροφόρες γυναίκες, με πόσο σεβασμό και πόση λεπτότητα δεχόταν και συνδιαλεγόταν με όλες αυτές τις γυναίκες. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα γυναικών μέσα στην Καινή Διαθήκη που ασκούσαν αποστολικό έργο. Δεν παραβλέπει η Εκκλησία μας να προσφέρει εξίσου τη χάρη της και τα μυστήριά της σε άνδρες και σε γυναίκες. Όλους τους βαπτίζει, σε όλους τελεί μυστήρια. Δεν υπάρχει καμία διάκριση φύλων στα αγιαστικά μέσα της χάριτος και της σωτηρίας. Και το σημαντικότερο, για να κατακλείσω με αυτό αυτές τις σκέψεις μου πριν σας πω κάτι που λέει ο Άγιος Νεκτάριος, είναι ότι οι γυναίκες απέδειξαν στην ιστορία της Εκκλησίας, επειδή τις έδωσε αξία τόση πολύ ο Θεός, τους έδωσε όλη τη χάρη και όλες τις δυνατότητες, απέδειξαν μέσα στη σωτηρία της Εκκλησίας ότι αντίθετα προς αυτό που λέει ο Πλάτων, ότι η γυναίκα δεν είναι κατάλληλη για έργα αρετής, οι γυναίκες απέδειξαν πως πολλές φορές ξεπερνούν τους άνδρες στην αρετή και στην αγιότητα, και είναι η Εκκλησία μας γεμάτη από άγιες γυναίκες, οι οποίες πραγματικά στους αθλητικούς αγώνες της ασκήσεως και της εγκρατείας πολλές φορές ξεπερνούν και τους άνδρες. Η Εκκλησία μας βέβαια, θα πρέπει να μην το αποκρύψουμε αυτό, δίνει πολύ μεγάλη σημασία στον ρόλο της γυναίκας ως μητέρας. Και μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχει η γνωστή θέση ότι η δε γυνή σωθήσεται δια της τεκνογωνίας. Η γυναίκα θα σωθεί με την τεκνογωνία, βέβαια όχι μόνο με την τεκνογωνία, αν κάνεις παιδιά και δεν τα διαπαιδαγωγείς καλά και τα αφήνεις σε δρόμο αμαρτίας, αλλά προσθέτει ο Απόστολος Παύλος, εάν μείνωσι τα τέκνα αυτών εν υπακοή, κατά Χριστόν υπακοή και εν ευσεβία. Αν λοιπόν η γυναίκα κρατήσει τα παιδιά της στην υπακοή και στην ευσέβεια, θα σωθεί η γυναίκα. Δεν σώζεται απλώς με το να κάνει παιδιά. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες γεννούν παιδιά και τα εγκαταλείπουν αφρόντιστα. Ή πολλές γυναίκες οι οποίες κάνουν παιδιά και τα εκτρέπουν σε άλλους δρόμους. Στη σπουδή, στην επιστήμη, στον πλουτισμό, στο εμπόριο, στα αξιώματα. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μιας χριστιανής γυναίκας. Ο ρόλος μιας χριστιανής μητέρας είναι να αναθρέψει τα παιδιά της και να τα οδηγήσει στο δρόμο της αρετής και της αγιότητος. Θα διαβάσω εδώ ένα μόνο μικρά αποσπάσματα από όσα λέει ο Άγιος Νεκτάριος για τον ρόλο αυτόν της γυναίκας ως μητέρας, για να γίνει και μία αντιπαράθεση σε αυτές τις ακραίες φεμινιστικές θέσεις περί του ότι δήθεν η γυναίκα με τη μετρότητα καταστρέφει τη φύση της και η μητρότητα είναι ένα δείγμα μη ισότητος προς τους άνδρες. Αφού οι άνδρες δεν εγκυμονούν, να μην κάνουμε κι εμείς παιδιά και να μην έχουμε προβλήματα με την εγκυμοσύνη. Η εγκυμοσύνη δημιουργεί προβλήματα. Οι άνδρες δεν έχουν εγκυμοσύνη, δεν έχουν προβλήματα. Αν καταργήσουμε επομένως την εγκυμοσύνη και δεν κάνουμε παιδιά και δεν γίνουμε μητέρες, εξισωνόμαστε με τους άνδρες. Έχει φτάσει και σε άλλες ακρότητες το φεμινιστικό κίνημα. Θα σας πω μία μόνο από αυτές. Ότι θεωρούν ακόμη ότι και οι χρήσεις ανδρικών ονομάτων στην Αγία Τριάδα είναι εναντίον των γυναικών. Δεν λέμε στην Αγία Τριάδα ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Έχουμε δύο ανδρικά ονόματα, ο Πατήρ, ο Υιός και ένα ουδέτερο και το Άγιο Πνεύμα. Οι φεμινίστριες παραξηγούνται και κάνουν επανάσταση θεολογική. Γιατί μέσα στη θεότητα να βάζουμε πατέρα και να λέμε ο Πατήρ και να μην βάζουμε μητέρα και να μην λέμε η μητέρα, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Γιατί να βάζουμε ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, για να εντυπωσιάζουν μόνον, δεν πρόκειται να κάνουμε ανάλυση αυτών των αθλειοτήτων. Ο Άγιος Νεκτάριος λοιπόν σε ένα έργο του «Η αγωγή των παιδών και εμητέρες», θα σας διαβάσω στη Δημοτική εγώ μερικά αποσπάσματα, τα έχει γραμμένα στην καθαρεύουσα ο Άγιος Νεκτάριος. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νεκτάριος ότι η αγωγή των παιδιών πρέπει να αρχίζει από την βρεφική ηλικία, διότι οι ψυχικές δυνάμεις του παιδιού εκδηλώνονται από αυτή την ηλικία και πρέπει από την ηλικία την βρεφική να κατευθύνονται προς το καλό, το αγαθέ, το αγαθόν, το αληθές και να απομακρύνονται από το κακό. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι είναι εύπλαστη η παιδική ψυχή, εύπλαστον έτι ούσαν και απαλήν την ψυχή και ως κυρών εύτικτον. Είναι σαν κυρί η παιδική ψυχή, πρέπει σε αυτές τις παιδικές ψυχές να φροντίζουν οι μητέρες να εμβάλλουν τις αρετές και τις αξίες από την παιδική ηλικία. Πόσες μητέρες στην εποχή μας προσπαθούν από την βρεφική, από την υπηκή ηλικία να τυπώσουν επάνω αυτές τις φραγίδες, τις αρετές και τις αγιότητες στις ψυχές των παιδιών της. Και εδώ σε μια συγκινητική παράγραφο ο Άγιος Νεκτάριος λέει τα εξής. Σας το διαβάζω όπως το λέει. «Η μήτυρ διενός βλέμματος, διενός φιλήματος, δια της μιλιχείου αυτής φωνής και των αυρών αυτής των πευμάτων, δύναται να διεγείρει ευθύσεις στην καρδία του παιδός, την προς το αγαθόν ροπήν και κλείσιν». Και μόνο με ένα φίλημα και με ένα χάδι μπορεί η μητέρα να οδηγήσει το παιδί προς το αγαθόν. Ομοίως η αυτή, η μήτυρ, διενός δυσμενούς βλέμματος, με μία άγρια όψη, διενός δακρύου κυλιωμένου επί των παριών της, ακόμη και να κλάψει αν δει το παιδί της να κάνει αταξία, διενός δακρύου κυλιωμένου επί των παριών της, δια μιας εκφράσεως της δηλωτικής της θλίψεως της καρδίας της, δύναται να απομακρύνει τον παιδά από του ολεθριωτάτου της καρδίας κινδύνου. Μπορεί να αποτρέψει το παιδί από κάτι κακό. «Ο πες εν το μητρικό κόλπο ανατρεφόμενος και εν τη μητρική αγκάλι θερμενόμενος αρχίζει να αγαπά πριν ή καταμάθει την έννοια της αγάπης». Μαθαίνει μέσα στην αγάπη της μάνας του να αγαπάει πριν μάθει τι είναι αγάπη και αρχίζει να υποτάσει την εαυτού θέληση εις των ηθικών νόμων πριν ή καταμάθει την έννοια του ηθικού νόμου. Και την πρώτην δε περί Θεού έννοια, μόνον η μήτυρ είναι καταγγελωτάτη να διεγείρει εν την παιδική καρδία. Η μητέρα μόνον μπορεί. Τη σημασία που έχει η μητρότητα, την οποία τώρα πολλοί περιφρονούν ως κάτι ανάξιον. Και επικαλείται εδώ του μεγάλου βασιλείου μία γνώμη, ο οποίος λέει, «Ειν εκπαιδός έλαβον έννοιαν περί Θεού παρά της μακαρίας μητρός μου, την έννοια που πήρα για το Θεό από παιδί, από την μακάρια μητέρα μου, ταύτην αυξηθήσαν έσχον εν εμαυτό». Αυτή την ιδέα σιγά σιγά μέρα στον εαυτό μου την μεγάλωνα, αλλά από τη μάνα μου πήρα την πρώτη ιδέα για το Θεό. «Ούγαρ άλλα εξάλλων μετέβαλον εν τη του λόγου συμπληρώσει, αλλά τας παραδοθήσας μη παραυτής». Και ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος ήταν ανοιχτός παιδαγωγός, επικαλείται και ένα πολύ γνωστό παιδαγωγό, τον Πεσταλότζη, λέει, «Ο δε μέγιστος των τότε των σημερινών παιδαγωγών Πεσταλότζη, αναθέτων άπασαν την θρησκευτική του παιδός αγωγήν εις τας μητέρας, ανακράζει. Επίστευσα εις την μητέρα μου, η καρδία αυτής κατέδειξεν εις εμέ των Θεών, Θεός μου είναι ο Θεός της μητρός μου, Θεός της καρδίας μου είναι ο Θεός της καρδίας τους. Μήτερ, μήτερ, σύ κατέδειξάς με τον Θεόν εν της προστάγμασής σου και εγώ εύρον αυτόν εν τη υπακοή μου. Μήτερ, μήτερ, εάν λησμονήσω τον Θεόν, λησμονήσω σε αυτήν». Αν ξεχάσω τον Θεό, και ξεχνούν πραγματικά. Όσοι έχουν ξεχάσει τον Θεό, ξεχνούν και τις μητέρες τους. Θα τελειώσω, μπορεί πολλοί να πει καλά γύρω από το θέμα αυτό, με αφορμή που μας έδωσε η σημερινή Ευαγγελική περικοπή για τους μαθητάς οι οποίοι απόρρισαν πώς μιλούσε με γυναίκα ο Χριστός, θα τελειώσω ότι ο χριστιανισμός εξύψωσε την γυναίκα στη θέση που της αρμόζει. Ακόμη και η Βυζαντινή νομοθεσία, ακόμη και ο Μέγας Κωνσταντίνος άρχισε στο οικογενειακό δίκαιο να ανεβάζει με του κόσμου τις διατάξεις τον ρόλο της γυναίκας σε σχέση με τον άνδρα μέσα στην οικογένεια. Και αν σήμερα όντως υπάρχει ισότητα ανδρών και γυναικών, αυτό οφείλεται στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ιδιαίτερα λοιπόν οι γυναίκες, οι οποίες είναι μητέρες όλων μας, είναι δυνατόν να υποτιμά κανείς την γυναίκα, να υποτιμούν οι άνδρες την γυναίκα που είναι η μάνα τους, που είναι η αδελφή τους. Δεν θέλω να επεκταθώ εδώ περισσότερο. Ελάχιστα συμπληρωματικά θα πω κάτω στο αρχονταρίκι για το θέμα της ιεροσύνης των γυναικών, την οποία επικαλούνται ορισμένοι φεμινιστικοί κύκλοι, ορισμένες φεμινίστριες, ότι δήθεν το ότι η Εκκλησία δεν επιτρέπει τις γυναίκες να γίνουν ιερείς, να γίνουν επίσκοποι, αυτό αποτελεί υποτίμηση της γυναίκας. Σεβόμαστε οι άνδρες τις γυναίκες, αγαπούμε οι άνδρες τις γυναίκες, εξύψωσε η Εκκλησία την γυναίκα και η γυναίκα πρέπει να θύει στο ύψος της, στο ύψος της ενάρετης συζύγου, της ενάρετης παιδαγωγού, της ενάρετης επαγγελματίου, όπως είναι οι σημερινές συνθήκες, μιας φύσεως η οποία λόγω των φυσικών χαρισμάτων τα οποία της εχάρισε ο Θεός μπορεί να οδηγήσει πολλούς ανθρώπους στην αρετή και στην αγιότητα. Αμήν.